Լաբարոկոպս ռադիո Թավուսուփլեվա Պրագիդան։ Գամարջոբա, ձյուրպասուր ռադիոս մենլեբո, թբիլիսիս ծրոյիտ շուաղամիս 12 ցաացը պիրդապիր էթերში դաբրუნდა ռադիո Թավուսուփլեվա Պրագիդան Կոբալի Կլիկაძე მოგესალმებით, მე გადაცემის წამყვანი ვარ, გადაცემას კი ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ. Լիբիის ლიდერის ჯარები უკან იხევენ. Yemenში შიდა პოლიტიკური დაძაბულობა მატულობს. Medvedevi მიუღებელს უწოდებს Vladimir Putinის განცხადებას Libiის თაობაზე. Შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი რუსეთში ჩავიდა. Libiაში საერთაშორისო ძალების სამხედრო ოპერაციის ამერიკელი სარდლის გენერალ კარტერ ჰემის განცხადებით ქვეყნის ლიდერ მუამარ კადაფის ჯარები უკან იხევენ ქალაქ ბენღაზიდან, რომელიც მიამბოხეების მთავარი დასაყრდენია. გენერალი ჰემი გერმანიის ქალაქ შტუტგარტიდან ჩაერთო პენტაგონის პრესკონფერენციას და განაცხადა, რომ კადაფის ჯარებს არ აღმოაჩნდათ ნება ან სურვილი, რომ ემოქმედათ მას შემდეგ, რაც მოკავშირეებმა მათ წინააღმდეგ საჰაერო დარტყმები წამოიწყეს. გენერლის თქმით, გაეროს რეზოლუციის შესაბამისად ამოქმედებული ფრენისათვის აკრძალული ზონა ფართოვდება. ამასთან მოკავშირეების მისია არ ითვალისწინებს კადაფის წინააღმდეგ მოქმედებას ან ხმელეთზე მეამბოხეების იერიშების მხარდაჭერას. Ռուսეთის პრემიერ-მინისტრმა Վլադիմիր Պուտինმა ჯვაროსნული ომისაკენ მოწოდება შეადარა გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია Լիբიის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციის შესახებ. Удмуртиის ქალაქ Восткинში ბალისტიკური რაკეტების საწარმოს მუშებთან შეხვედრისას Պուտინმა დეფექტური და ნაკლოვანი უწოდა გაეროს რეზოლუციას. მისი თქმით, Լիბიის ლიდერ მუამარ კადაფის თავობა არაკმაყოფილებდა დემოკრატიულ სტანდარტებს, მაგრამ ეს არ ამართლებს სამხედრო ინტერვენციას Լիბიაში.
Вообще это мне, знаете, напоминает
იციტეს მახსენებს შუა საუკუნეობრივ მოწოდებას ჯვაროსნული ომისკენ, როცა ვიღაცეები ვიღაცეებს მოუწოდებდნენ, სადღაც წასულიყვნენ და რაღაც გაეთავისუფლებინათ.
განცხადა Владимир Путинმა. თუმცა რუსეთის პრეზიდენტმა დიმიტრი მედვედევმა მიუღებელი უწოდა პრემიერ-მინისტრ Владимир Путинის მიერ დღეს გაკეთებულ განცხადებას, რომელიც ლიბიაში სამხედრო ინტერვენციას ეხება. მედვედევმა ეს შედარება გააკრიტიკა, როცა განაცხადა, რომ მიუღებელია გამონათქვამები, რომლებიც ცივილიზაციათა შორის დაპირისპირებაზე მიანიშნებსო. და კვლავ რუსეთი, ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი რობერტ გეიტსი ჩავიდა იქ, როგორც ვარაუდობენ, მინისტრის სანქში ამ ქვეყანაში თავისი ბოლო ვიზიტით. სანქტ-პეტერბურგში ჩაფრენამდე ჟურნალისტებთან საუბრისას გეიტსმა შეაქო მისი შეფასებით არაჩვეულებრივი წინსვლა ბოლო წლებში ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობის გაუმჯობესების მხრივ. გეიტსი სავარაუდოდ ზაფხულში გადადგება. რუსეთში ის ქვეყნის ლიდერებს შეხვდება და სიტყვით გამოვა სამხედრო საზღვაო აკადემიაში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. იემენის დედაქალაქ სანაში ორშაბათს არმიამ ტანკებისა და ჯავშან მანქანების გამოყენებით დაიკავა მნიშვნელოვანი პოზიციები. იმ დროს, როდესაც გენერლებმა, დიპლომატებმა და თემთა ლიდერებმა ოპოზიციის მხარეზე გადასვლა დაიწყეს. მანიფესტანტები მოითხოვენ, რათა ქვეყნის პრეზიდენტმა ალი აბდულა სალეჰიმ უარი თქვა სახელმწიფოს მეთაურის პოსტზე, რომელიც 32 წლის განმავლობაში უკავია. თეთრმა სახლმა განაცხადა, რომ ძალადობის აქტები სანაში დაუშვებელია. იმავდროულად სამხრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ალენ ჟუ უპემ განაცხადა, რომ სალეჰის პოსტის გარდაუვალი დატოვება ელოდება. გაეროს ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს თავმჯდომარე იუკია ამანოს განცხადებით სააგენტოს როლი გადასინჯვა საჭიროებს იაპონიაში წარმოქმნილი კრიზისის ფონზე. ვენაში ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს მმართველი საბჭოს თომაზე ამანო მისაუბრა კრიზისიდან გამომდინარე დასკვნებზე, რომ შესაძლოა გადასინჯილი იყოს სააგენტოს როლი ატომურ საფრთხესთან და უსაფრთხოების სტანდარტებთან მიმართებით და რომ აუცილებელია გაუმჯობესდეს კრიზისის შემთხვევებში საერთაშორისო ექსპერტების ერთმანეთთან სწრაფი დაკავშირების შესაძლებლობები. ამ თემაზე ამანო მისაუბრა მას შემდეგ, რაც ეწვია იაპონიას და იქ გაეცნო ვითარებას ფუკუსიმის ატომურ ელექტროსადგურზე, რომელიც მძიმედ დააზიანა 11 მარტის მიწისძვრამ და ცუნამი. ამასობაში იაპონიიდან მოსული ინფორმაციით ფუკუსიმას ატომურ ელექტროსადგურზე ვითარება ოდნავ გაუმჯობესდა, თუმცა იქიდან მაინც მიმდინარეობდა თანამშრომლების ევაკუაცია.
ჰუნდის გუგუ 3:55-ში
დაახლოებით 15 საათსა და 55 წუთზე მივიღეთ ცნობები, რომ ღია ნაცრისფერი ბოლი ამოდის მესამე ბირთვული რეაქტორის სახურავიდან. ამის გამო მოახდინეთ თანამშრომლების ევაკუაცია და ახლა ვითარებას ვამოწმებთ.
განაცხადა ფუკუსიმის ატომური ელექტროსადგურის ერთ-ერთმა თანამშრომელმა. შეერთებული შტატები მიესალმა გასულ შაბათს ეგვიპტეში ჩატარებულ რეფერენდუმის შედეგებს კონსტიტუციური რეფორმების შესახებ. ამერიკის პრეზიდენტის მრჩეველმა ნაციონალური უსაფრთხოების საკითხებში ტომ დონილონმა ეგვიპტის კენჭისყრას უმნიშვნელოვანესი მოვლენა უწოდა. ოფიციალური მონაცემების მიხედვით ცვლილებებს მხარი 77%-მა დაუჭირა. ცვლილებები ითვალისწინებენ წელს საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებას. ცნობები საქართველოდან. ჩვენი კორესპონდენტისათვის ცნობილი გახდა, რომ ვისოლიოს ენის ქართული ეკიპაჟის წევრები თილობენ სასამართლოს წესით მოიპოვონ დაკარგული უფლებები. მცურავი საშუალება კვლავაც მალტაშია, ვალიტას პოლში ჩება. რამდენიმე დღის წინ მეზღვაურების მოსანახულებლად ქართველი დიპლომატები ჩავიდნენ და მეზღვაურებს ადვოკატის საყვანაში დაეხმარნენ, რათა მათ სასამართლოს წესით გააგრძელონ თავისი უფლებების დაცვა. რაც შეეხება მათ მდგომარეობას, როგორც ჩვენი კორესპონდენტის თეა აბსარიძისათვის გახდა ცნობილი, ისინი თავს კარგად გრძნობენ. აი რა უთხრა რამდენიმე საათის წინ ერთ-ერთმა მეზღვაურმა ჩვენს კორესპონდენტს.
გემზე მოვიდნენ ქართველი მაცხოვრებლები, მალტი პროდუქტები მოგვიტანეს, აგეხმარეს, დახმარებაც შემოგთავაზეთ, ამ დასკიდება შემიძლია და უკავშირდეს და აგეხმარებიან.
ისრაელში არსულ საქართველოს მაღალი რანგის ოფიციალური პირების ხილვა. ისრაელში საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ვიზიტის გადადების შესახებ ოფიციალური ინფორმაციის არ ფლობს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. 20 მარტს ინტერნეტ პორტალმა იზრუსმა გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ დავით ბაქრაძის შემდეგ ისრაელში არც ვერა ქობალიას ხილვა სურდა. ამის მიზნად ისრაელის მოქალაქეების, ბიზნესმენების, ფუქსისა და ფრენკელის დაპატიმრება რჩება. თუმცა საქართველოს საგარეო უკაცრავად პრემიერ-მინისტრმა დღეს უპასუხოდ დატოვა სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის შეკითხვა იმის შესახებ, თუ რა გავლენა ექნება ისრაელის მოქალაქე ბიზნესმენების დაკავებას ორი ქვეყნის ურთიერთობებზე. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით შუაღამის 12:07. ახლა გადავდივართ სიუჟეტებზე, მაგრამ თავდაპირველად მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პირველი სიუჟეტით გამოეხმაურებით ლიბიაში შექმნილ ვითარებას, სადაც ფრენის აკრძალვა უკვე ფაქტობრივად მოქმედებს, თუმცა სოლების ხმა მაინც ისმის. შემდეგ უკვე საქართველოზე გადავალთ. პირველი სიუჟეტით გამოეხმაურებით საქართველოში ბიზნესის შევიწროების თემას, ძირითადად ვის და რას უჩივიან ქართველი ბიზნესმენები.
იმდროინდელი ფინანსთა მინისტრი და დღევანდელი პრემიერ-მინისტრი ნიკა გელაური, ასევე დღევანდელი ფინანსთა მინისტრი ფაინ დურაშვილი, რომლებსაც ის ადანაშაულებს არასწორი გადაწყვეტილებების მიღებაში.
გამოეხმაურებით ქართულ ოსური სამოქალაქო ფორუმის შეხვედრას ჰოლანდიის დედაქალაქში და ქართველი და ოსი ჟურნალისტების და უფლებათა დამცველების ერთობლივ ინიციატივას.
ცხინვალში ხალხს სულ სხვა პრობლემები აქვს. ბევრ მათგანს სახლი ჯერ არ აღუდგენია და ისინი საკუთარ პრობლემებს აგვარებენ და ჩვენს ინიციატივას სიხარულით არ ხვდებიან.
კიდევ ერთ ინიციატივაზეც გვექნება სიუჟეტი. საქმე ეხება არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს ინიციატივას, თუ როგორ მიაწოდონ საქართველოს მოქალაქეებმა, თბილისის მოქალაქეებმა თავიანთი გულის ტკივილი მთავრობის წარმომადგენლებს.
რას გაგვიგებენ? მაინც არ გაგვიგებენ ჩვენ არაფერს. როცა არჩევნებია, მაშინ გვიგებენ ყველაფერს.
გაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამები ალგორითმი და წითელი ზონა.
აი თუ რაღაც ჩვენ მაინც ვლაპარაკებთ სახელმწიფოებრივ მოდელზე, არა? ის ჩვენი დამოუკიდებლობა არანაირად არ ჯდებოდა სახარობისეულ მოდელში. ნუ კონფლიქტი იყო გარდუვალი.
ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ერთადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. კაცემას, როგორც გითხარით, ლიბიაში შექმნილი ვითარებაზე საუბრით დავიწყებთ. ლიბიაში საერთაშორისო კოალიციის მიერ წარმოებული საჰაერო დარტყმების ოპერაცია მეორე ღამის განმავლობაში გაგრძელდა. ოპერაციის მიზანია ლიბიის თავზე ფრენის აკრძალვის განხორციელება, რათა ქვეყნის მმართველის მუამარ კადაფის ძალებს მოწინააღმდეგე და წინააღმდეგ იერიშის მიტანის საშუალება არ მიეცეთ. ამერიკის შეერთებული შტატების, ბრიტანეთის, საფრანგეთის, იტალიის, კანადისა და სხვა ქვეყნების განცხადებით ლიბიის თავზე ფრენის აკრძალვა უკვე ფაქტობრივად მოქმედებს. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
დასავლეთის ქვეყნებმა ლიბიის ლიდერ მუამარ კადაფის შეიარაღებული ძალების და საჰაერო თავდაცვის სისტემებზე საჰაერო თავდასხმის მეორე ტალღა განახორციელეს. ტრიპოლიში განადგურებულია კადაფის რეზიდენციის შენობა. ასევე განადგურდა ტანკების კოლონა, რომელიც მიემართებოდა ქალაქ ბენღაზისკენ, კადაფის მოწინააღმდეგეთა ბასტიონისკენ. სხვერპლის შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია ამ ეტაპზე არ ვრცელდება. კადაფის ადგილსამყოფელიც უცნობია. ეს არაბულ ქვეყანაში განხორციელებული ყველაზე მასშტაბური ინტერვენციაა 2003 წელს ერაყში შეჭრის შემდეგ. ოპერაცია კვირას დილით დაიწყო, მას შემდეგ რაც გაეროს უშიშროების საბჭომ მიიღო რეზოლუცია, რომელიც ლიბიის თავზე ფრენის აკრძალვის მიზნით საერთაშორისო სამხედრო ოპერაციის განხორციელებას რთავდა უფლებას. ფრენის აკრძალვის მიზანი კადაფის ძალების მხრიდან სამოქალაქო პირებზე თავდასხმის არდაშვებაა. საერთაშორისო საჰაერო ოპერაციას თავიდან კრიტიკით გამოეხმაურა არაბული ლიგის ლიდერი ამრ მუსა. მან სამოქალაქო პირთა დაღუპვა დაგმო. თუმცა ორშაბათს ამრ მუსამ კრიტიკული ტონი შეარბილა და განაცხადა, რომ გაეროს რეზოლუციას პატივს სცემს. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა ლიბიაში სამხედრო ოპერაციის შესახებ გაეროს მიერ მიღებულ რეზოლუციას, რომლის მხარდაჭერისგანაც რუსეთმა თავი შეიკავა, დეფექტური და ნაკლოვანი უწოდა და დასწინა, რომ საერთაშორისო პროცესებში ძალის გამოყენება შეერთებული შტატებისთვის მყარ ტენდენციად იქცა.
იცით, ეს მახსენებს შუა საუკუნეობრივ მოწოდებას ჯვაროსნული ომისკენ, როცა ვიღაცები ვიღაცებს მოუწოდებდნენ, სადღაც წასულიყვნენ და რაღაც გაეთავისუფლებინათ.
თუმცა რუსეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადებას ძალიან მალე გამოეხმაურა ქვეყნის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევმა. პუტინის სიტყვებს მიუღებელი უწოდა.
Ни в коем случае недопустимо использовать выражение.
Аравитар შემთხვევაში არ შეიძლება ისეთი გამოთქმების გამოყენება, რომლებსაც არსობრივად ცივილიზაციათა შეჯახებისკენ მიუყავართ. ჯვაროსნული ლაშქრობების და ასე შემდეგ. ეს დაუშვებელია. წინააღმდეგ შემთხვევაში ყველაფერი იმაზე ბევრად ცუდად შეიძლება დამთავრდეს, ვიდრე დღეს არის. და ეს ყველას უნდა ახსოვდეს.
Это происходит сегодня. Об этом должны помнить все.
შეერთებული შტატები, რომელიც თავდასხმებს ბრიტანეთთან, საფრანგეთთან, იტალიასთან, კანადასთან და სხვა ქვეყნებთან კოალიციაში ყოფნისას ახორციელებს, აცხადებს, რომ კამპანია ჯერჯერობით წარმატებულია და ფრენის აკრძალვის მოთხოვნა ფაქტობრივად მოქმედებს. საერთაშორისო კოალიციის მხრიდან თავდასხმებს დადებითად შეხვდნენ მეამბოხე მეომრები ლიბიის აღმოსავლეთში, რომელსაც კადაფის ძალები ბოლო 10 დღის განმავლობაში უტევდნენ. თუმცა ვიცე ადმირალ გორწნის თქმით, ბენღაზის და მეამბოხეთა კონტროლის ქვეშ მყოფ სხვა ქალაქებს საფრთხე კლავაც ემუქრება.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი. ლიბიაში შექმნილი ვითარების თაობაზე გვესაუბრებოდა. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ გადაცემას განვაგრძობთ ქართული ეკიპაჟის თავგადასავალზე, იმ გემისა, რომელიც რამდენიმე თვის განმავლობაში ლიბიაში იმყოფებოდა ერთ-ერთ პორტში ტყვეობაში და იქიდან დაიხსნეს თავი. მანამდე ერთი ანონსი, როგორც გითხარით.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ქსელდება შუაღამის თავისუფლება. გადაცემაში ახლა ვისაუბრებთ ვისოლიო ენის ქართული ეკიპაჟის თავგადასავალზე. ქართული მეზღვაურების სამშობლოში დაბრუნების დრო კვლავაც უცნობია. მცურავი საშუალება კვლავაც მალტაში, ვალეტას პორტში რჩება. რამდენიმე დღის წინ მეზღვაურების მოსანახულებლად ქართველი დიპლომატები ჩავიდნენ და ახალი ის არის, რომ მეზღვაურებს ადვოკატის აყვანაში დაეხმარენ, რათა მათ სასამართლოს გზით გააგრძელონ თავიანთი უფლებების დაცვა. მათია აფსარიძე ესაუბრა.
საქართველოს დროშის ქვეშ მცურავის საშუალება ვასილი ოსენი კვლავაც მალტაში, ქალაქ ვალეტას პორტში დგას. ეკიპაჟის წევრები ქალაქში უპრობლემოდ მოძრაობენ. კაპიტანმა ადვოკატის დახმარებით ყველა საჭირო დოკუმენტაცია უკვე შეაგროვა და უფლებების დაცვის მიზნით სასამართლოს მიმართა. გემის კაპიტანმა ივერი ყურაშულმა რადიო თავისუფლებას კვლავაც ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა.
დღეს ჩვენ ადვოკატთან ერთად ვიყავით სასამართლოში და საბუთები ჩავაბარეთ წარმოებაში. უნდა შედგეს ორი პროცესი, ერთი პროცესი აპატიმებს გემს და გემის პატრულს აძლევს საშუალებას იმისას, რომ გადაგვიხადოს სხვა ჩვენი ნაშრომი და თუ არ გადაიხადა გემის პატრონმა ეს ფული გარკვეული დროის მონაკვეთში, მერე უკვე ინიშნება აუქციონი და გემი იყიდება. ესეი ორი თვე უნდა მთლიანად ამორთავე პროცესი.
ჩვენ მეზღვაურს გიორგი ყურაშულსაც ვესაუბრეთ. მისი თქმით, გემზე საკმარისად აქვთ წყალი და საკვები.
გემზე მოვიდნენ ქართველი მაცხოვრებლები, მალტი, პროდუქტები მოგვიტანეთ, აგეხმარეთ, დახმარებაც შემოგთავაზეთ, რაც ამ დასჭირდება შემიძლია და უკავშირდება და აგეხმარებიან.
მეზღვაურები ოჯახის წევრებს ხშირად უკავშირდებიან, ამბობენ რომ ვერასოდეს წარმოიდგენდნენ საკუთარი უფლებების დაცვა მალტის სასამართლოში რომ მოუწევდათ. თეა ფსარიძე, რადიო თავისუფლება, ფოთი.
შეხსენოთ რომ თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას თბილისის დროით 12 საათი და 15 წუთია. ერთიანი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების პარტიის რიგებში ინტერნეშნალ ბილდინგ კომპანიის დირექტორი მახაზ უცავდელი გაწევრიანდა და თავისუფალი დემოკრატების ერთარიცხვის ერთით გას და შესაძლოა არც კი ყოფილიყო ყურადსაღები ამბავი, რომ არა ორი გარემოება ინტერნეშნალ ბილდინგ კომპანი ძველი სახით პრაქტიკულად აღარ არსებობს. მისი დირექტორი კი ხელისუფლებას ბიზნესის ტერორში ადანაშაულებს. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანი ამბობს, რომ საქართველოს ბიზნეს სექტორში არსებულ პრობლემებზე საჯარო დისკუსიების გამართვა პრობლემის დაძლევის ერთ-ერთი კმედითი საშუალება. ამ მიმართულებით პარტიის მიერ აღებული გეზი გულისხმობს საერთაშორისო ორგანიზაციების, ბიზნეს ორგანიზაციების, თავად ბიზნესის წარმომადგენლებისა და მედიის ჩართულობას დისკუსიების პროცესში. რაც შეეხება კონკრეტულად ინტერნეშნალ ბილდინგ კომპანიის საკითხს.
პირდაპირ არის ბატონი მალხაზის ჩვენებაში ნახსენები კონკრეტული თანამდებობის პირები, იმდროინდელი ფინანსთა მინისტრი და დღევანდელი პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური, ასევე დღევანდელი ფინანსთა მინისტრი ბაინდურაშვილი, რომლებსაც ის ადანაშაულებს არასწორი გადაწყვეტილებების მიღებაში, რომელიც ასევე სასამართლო წესით იქნა აღსრულებული. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ბატონი მალხაზის ჩვენებები არის საკმარისი საფუძველი, რომ ნებისმიერ დემოკრატიულ სამართლებრივ ქვეყანაში აღზრულიყო კონკრეტული თანამდებობის პირების მიმართ სისხლის სამართლის საქმე.
ინტერნეშნალ ბილდინგ კომპანიის დირექტორი მალხაზ ოსაძე საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის მეგობრისა და ბიზნესმენის ქიბარ ხალვაშის ბიზნეს პარტნიორი იყო. იგი ამბობს, რომ იმ კომპანიებზე ზეწოლა, რომლებშიც წილი ქიბარ ხალვაშს ჰქონდა, ირაკლი ოქრუაშვილის თანამდებობიდან გადადგომის დღიდან დაიწყო.
ძირითადად ეს კომპანიები იყო უცხოელი ინვესტორების, ინტერნეშნალ ბილდინგ კომპანია, არტე, რომელიც დაწყეს შემდეგ და პრიზა. ასევე ლივო ჯგუფი გვიან გაიგეს, რომ ქიბარ ხალვაშის ინტერესები იყო ლივო ჯგუფში და ბოლოს გვიან შეცვლიდნენ იქ და რა თქმა უნდა დააღადაღეს. 2009 წლის სექტემბრიდან უკვე კომპანია გადავიდა სახელმწიფო საკუთრებაში და მერე გაყიდეს სათითაოდ ვითვის ეს დღეს ის ტექნიკა, რომელიც ჩვენი იყო მის ჯიბეში აჩხრიალებს ფულს ეს ხეთვის. ვიცი სწორად, მაგრამ
მალხაზ ოსაძე ინტერნეშნალ ბილდინგ კომპანიის სახელით დავების საბჭოს გადაწყვეტილებას აპროტესტებს და მიიჩნევს, რომ ამ საქმეზე სრულიად არაადეკვატური გადაწყვეტილება მიიღო სასამართლომაც. სასამართლოს გარდა საქმის ობიექტურ გამოძიებას მოითხოვს იგი ასევე პარლამენტის ბიზნეს საბჭოსა და ბიზნეს ომბუდსმენისაგან. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მალხაზ ოსაძე ბიზნესმენთა იმ უმცირესობას ეკუთვნის, რომლებიც პრობლემებზე ხმამაღლა საუბრობენ. სტუდია მონიტორის ჟურნალისტი ნინო ზურიაშვილი კი ამბობს, რომ საქართველოში მოღვაწე ბიზნესმენებს ერთმანეთისგან ძირითადად განასხვავებს მფარველობს თუ არა მათ ხელისუფლება. ნინო ზურიაშვილის განმარტებით საქართველოში ბიზნესმენთა ორი ჯგუფი არსებობს: ხელისუფლებისაგან წახალისებულები და ხელისუფლებისაგან დაშინებულები. ძირითადი პრობლემა კი, რომელსაც ზოგადად ბიზნესმენები აწყდებიან, არის საგადასახადო კოდექსის ის მუხლები, რომლებიც საგადასახადო ინსპექტორებს ბიზნესმენთა დაჯარიმებისას თვითშემოქმედების საშუალებას აძლევს.
ხდება არანორმალურად დიდი ჯარიმების დაკისრება. ბავშვებს დააკისრეს მას 200,000 ლარი. ასეთ შემთხვევაში მან იმისათვის, რომ იდაოს სასამართლოში, ეს 200,000 ლარი უნდა წინასწარ დადოს, გაყინოს ანგარიშზე. ან ამ 200,000-ის ქონება და ასეთ დროს ბიზნესმენები ფერხდებიან და აღარ უნდათ სასამართლოში წასვლა. ამიტომ ისინი იძულებული ხდებიან, რომ წავიდნენ გარიგებაზე, თვითონ საგადასახადო სამსახურთან. გარიგებულთა რიცხვი არის ძალიან ძალიან დიდი.
სტუდია მონიტორის ჟურნალისტი ნინო ზურიაშვილი ახლა იმის გარკვევას ცდილობს, საგადასახადო ინსპექცია აღსრულების უზრუნველყოფის ღონისძიებას, ანუ ეგრეთ წოდებულ ინკასოს, აკისრებს თუ არა ხელისუფლების მფარველობის ქვეშ მყოფ ბიზნეს საწარმოებსაც. საწარმოთა სრული სიის მოთხოვნაზე მისი ადმინისტრაციული საჩივარი არ დაკმაყოფილდა. სტუდია მონიტორი გასაჩივრებას სასამართლოში აპირებს. ბიზნესის რეგულირების სფეროში არსებულ პრობლემებზე ამ ცოტა ხნის წინათ თავად პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმაც გაამახვილა ყურადღება.
სხვა სისტემით უნდა მივდგეთ, ახალი ხელმძღვანელი მოდიან, რომელთაც დაევალათ, რომ მაქსიმალურად იყვნენ სამართლიანები და ზედმეტი არც არ მოუვიდეთ. ესაც არ მნიშვნელოვანია, რომ ხალხს არ ქონდეს უსამართლობის განცდა. განცდა, ზედმეტი პრესის განცდა. გადასახადები მნიშვნელოვანი ყველამ გადაიხადოს, ეკონომიკა უნდა გათეთრდეს, გზურს უკან არ უნდა ხდებოდეს ბიუჯეტის რაღაცა, ეს ამტკივნეული პროცესი, მაგრამ სწორედ იმის გამო, რომ ეს ამტკივნეული პროცესი 1 გრამით არ უნდა გადავაჭერბოთ არცა კანონის სიბგაცრეში და ზედმეტობაში.
ხელისუფლება ბიზნესის მიმართ პოლიტიკის შერბილებას გეკმავს. ასე იკითხება პრეზიდენტის მესიჯი. საქართველოს ბიზნესისა და ეკონომიკური განვითარებით დაინტერესებული საზოგადოება, მათ შორის კი პოლიტიკური პარტიები და სამოქალაქო წრეები პროცესის სრული გამჭვირვალობის უზრუნველყოფას ითხოვენ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ შუაღამის თავისუფლებას, განვაგრძობთ ქართულოსური პრობლემების შესახებ საუბრით. ქართულოსური სამოქალაქო ფორუმის წევრებმა ჰოლანდიის დედაქალაქში შეხვედრა გამართეს, სადაც ერთობლივი საინფორმაციო სივრცის შექმნაზეც შეთანხმდნენ. თუმცა შეხვედრის თაობაზე, რომელიც ამსტერდამში 7-12 მარტს გაიმართა, ინფორმაცია რატომღაც დაგვიანებით გავრცელდა. დაწვრილებით ახალი ინიციატივის შესახებ, რომელიც ქართული და ოსური საზოგადოების დაახლოებას ისახავს მიზნად, ნინო ხარაძე გვიამბობს.
ამსტერდამში გამართულ შეხვედრაზე, რომელიც გაეროს განვითარების პროგრამისა და ევროკავშირის მხარდაჭერით ჩატარდა, ქართულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ კოალიცია დევნილთა უფლებებისათვის და ცხინვალში გამომავალი გაზეთის 21 საუკუნის რედაქციამ შეიმუშავა ინიციატივა, რომლის ფარგლებშიც ინტერნეტ ვებგვერდი შეიქმნება. ვებგვერდი ორენოვანი იქნება, ინგლისურ და რუსულ ენებზე, ქართულ და ოსურ საზოგადოებას მოუყვება ისეთ თემებზე, რომელიც არ ბადებს აგრესიას, არ არის მწვავე პოლიტიკური დებატების შემცველი. კოალიცია დევნილთა უფლებებისათვის პრეზიდენტი ზურაბ ბენდიანიშვილი გვიყვება ინიციატივის მიზნებზე.
პოზიტიური საინფორმაციო ველის ჩამოყალიბება, რადგან დღეისათვის ძირითადად ვრცელდება მეორე მხარის შესახებ პოლიტიკური ინფორმაციები, რომელიც ნეგატიური შინაარსის მატარებელია, ანუ დამაპირისპირებელი და ასე ვთქვათ გამარამავებელი ამ კონფლიქტის. ჩვენი მიზანია, რომ ისეთი პოზიტიური საინფორმაციო პროდუქცია შევქმნათ, რომელიც ასე თქვა, ჩემი ყოველთვის კარგი ინფორმაცია არ იყოს, მაგრამ ინფორმაცია იქნება უგალო ადამიანზე, კულტურის მოღვაწეებზე, ახალ ლიდერებზე.
ერთობლივი სარედაქციო პოლიტიკის შემუშავებისას გადაწყდა, რომ ვებგვერდზე განთავსებული მასალები ასევე გავრცელდება ცხინვალში. გაზეთი 21 საუკუნე მას დანართის სახით შესთავაზებს მკითხველს. თემატიკა კი კონფლიქტი ზონის ორივე მხარეს მყოფი საზოგადოების ინტერესების შესაბამისი იქნება.
აი, გავაკეთოთ ისეთი ვიდეო სიუჟეტი, რომლებითაც თქვათ, აი, გაყოფილი ოჯახები ერთმანეთის ყოფას ნახავდნენ. თქვათ, იქ სასაფლაოების მდგომარეობა შეხედავდნენ, იმიტომ რომ ვიცით, რომ სახლები მთლიანად დამწვარია ქართულ სოფლებში, მაგრამ არის ინფორმაცია, სასაფლაოები ხელუხლებელია, თუმცა ისეთ ინფორმაციებიც მოდის ხანდახარო, ნუ სასაფლაოები, ასე ვთქვათ, ხელყოფილია, რაც ჩვენი კოლეგები არადასკვირებენ ამას ცხინვალიდან და პარტნიორები.
გვიხსნის ზურაბ ბენდიანიშვილი. გაზეთ 21 საუკუნის რედაქტორი თემურ ცხოვრებოვი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ადრე თუ გვიან ყველა ომი მთავრდება და საზოგადოება მშვიდობიანი ცხოვრება უნდა ისწავლოს. ამისათვის კი მსგავსი ინიციატივებია საჭირო. მიუხედავად იმისა, რომ თემურ ცხოვრებოვის სიტყვებით ცხინვალის ხელისუფლებას ეს ინიციატივა დიდად არ მოსწონს, მათაც უნდა დაინახონ, რომ ხალხს ომი არ სურდა, დროა ნორმალური ურთიერთობები დაიწყოს. კითხვაზე კი, თუ რა აინტერესებს რეალურად დღეს დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის საზოგადოებას, გაზეთ 21 საუკუნის რედაქტორი ასეკ პასუხობს.
მოდი ამ კითხვაზე გულწრფელად გიპასუხებთ. არის ხალხი, ვისაც საკუთარი ნათესავები აინტერესებს. არის ხალხი, ვისი ახლობელიცაა პატიმრობაში და მისი ამბავი აინტერესებს. თუმცა, როგორც თავად გესმით, ასეთები ცოტანი არიან. საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილს სულ არ აინტერესებს რა ხდება საქართველოში და მათთვისეს რაღაც ძალიან შორეულია. ჩვენი ინიციატივებიდან ერთადერთი, რაც მათ აინტერესებთ, ეს არის ის, თუ რა იქნება მომავალში. და ჩვენი ინიციატივის მიზანიც ეს არის, რომ ხალხს ავუხსნათ, რომ ასე უსასრულოდ არ გაგრძელდება და რომ ჩვენ უნდა დავფიქრდეთ ჩვენს მომავალზე და ეს პრობლემები ჩვენ შვილებს არ დავუტოვოთ. ცხინვალში ხალხს სულ სხვა პრობლემები აქვს. ბევრ მათგან სახლი ჯერ არ აღუდგენია და ისინი საკუთარ პრობლემებს აგვარებენ და ჩვენს ინიციატივას სიხარულით არ ხვდებიან.
როდესაც თემურ ცხოვრებოვი ახალ ურთიერთობებზე საუბრობს, იქვე აზუსტებს, რომ
ქართული მხარისგან ხშირად მესმის, რომ უნდა დავუბრუნდეთ ძველ ურთიერთობებს, რა კარგად ცხოვრობდით ადრე. ამ მატარებელმა დიდი ხანია ჩაიარა. ეს უკვე დიდი ხნის წინ ჩავლილი ამბავია. უნდა ვილაპარაკოთ ახალ რეალობაზე, უნდა გავიგოთ, რომ ახლებურად უნდა ვიცხოვროთ, ახალი მიდგომები მოვნახოთ.
Ամբողջ ցինվალში გამომავალი գაზეთის 21-ე საუკუნის რედაქტორი თემურ ცხოვრებოვი. Կոնფլիկտի ზონიდან სოფელ Քემერტიდან დევნილი მაია მოსიაშვილი ამბობს, რომ ნებისმიერი ინფორმაცია მათი ყოფილი საცხოვრებელი ადგილიდან საინტერესო იქნება.
იცით რა არის ჩვენთვის და ყველა ჩვენ მოსახლისთვის ყველაფერი საუცილებელია და ძალიან გვინდა რომ ვიცოდეთ. თითოეულის სახლი, კარი, სოფელი როგორ გამოიყურება და საერთოდ რა ხდება და თუ ვინმე არის საერთოდ იქ, ჩვენ არ ვიცით არავარ მაგაზე ინფორმირებულები.
ქართული ოსური ფორუმის წარმომადგენლები მაისში სტამბოლში კიდევ ერთ შეხვედრას გეგმავენ. მაშინ კი უკვე ქართველი და ოსი ყოფილი მეომრები მიიღებენ მონაწილეობას. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ჯერჯერობით თქვენ შუა ღამის თავისუფლებას უსმენთ. თბილისის დროით 12:25. ვიდრე საერთაშორისო პოლიტიკის კიდევ ერთ აქტუალურ თემაზე ვისაუბრებით, ეგვიპტეზე, მანამდე მოდით თვალი გადავაროთ საქართველოს პრესას. ამაში დაგვეხმარება ნიკო ნერგაძე.
დღევანდელი პრესის მიმოხილვას, ისევე როგორც ხშირად ან ბოლო დროს თითქმის მთლიანად საქართველოს მომავალზე მსჯელობას მიუძღვნით, ანუ იმაზე მოხდება თუ არა ქვეყანაში რევოლუცია, უნდა მოხდეს თუ არა რევოლუცია და რა მოხდება თუ ეს რევოლუცია მოხდება. მართალია, ვინც პრესის მიმოხილვებს რეგულარულად უსმენთ, შეიძლება ეს ცოტა ერთფეროვნად მოგეჩვენოთ, მაგრამ ქართული გაზეთების პირველ გვერდებზე, შიდა გვერდებზე სწორედ ამ თემებს ნახავთ და ალბათ არ იქნება სწორი, რომ ჩვენ გვერდი ავუაროთ. დავიწყებთ რეზონანსით, რომელიც დღეს ქართული პარტიის ერთ-ერთ ლიდერ სოზარ სუბართან ინტერვიუს აქვეყნებს. ყველა გზა აქციებამდე მიდის, ასეთია სტატიის სათაური. მე არ ვითხოვ სისხლის ზღვას, მაგრამ ქართული პარტია მზადაა ნებისმიერი რადიკალური ქმედებებისათვის. აქ იგულისხმება აქციები, თუ საჭირო გახდა ბოლო ნაბიჯის გადადგმაც. სოზარ სუბარის ამ სიტყვებით იწყება ინტერვიუ. ის ამბობს, ბუნებრივია თუ რვიანის ფორმატში რამეს მიაღწევენ, ეს დადებითი მოვლენა იქნება, მაგრამ ეს არ ნიშნავს სამართლიან საარჩევნო გარემოს. კუდი და სოდი არჩევნებზე აქტიურობას არ შეწყვეტენ, თუ ძალა არ დავანახეთ. ეს ძალა იქნება მუშტი, აქციები, ხალხის რისხვა, რომელიც დამოკლეს მახვილივით დაეკიდება ხელისუფლების თავზეო. უთხრა სოზარ სუბარმა რეზონანს. ხალხს უნდა რევოლუცია, მაგრამ ტელევიზორში. სურს ამ ყველაფერს ეგვიპტის ამბებივით ეკრანიდან უყუროს. უთხრა ქართული აკადემიის წარმომადგენელმა ნუკრი ქანთარიამ ვერსიას. მანვე თქვა, რა თქმა უნდა პროტესტის უფლება ყველას აქვს, მაგრამ ძველი სახეები, ვინც ერთხელ უკვე ხელისუფლებაში იყვნენ და ასე გვაზარალეს, ისევ სათავეში აღარ უნდა მოვიდნენო. ნუკრი ქანთარია შეფიცულების შესახებ ასეთ რამეს ამბობს. ამ ჯგუფს უფრო უწინარ სახელს დავარქმევდი. ვთქვათ წნევის გაზომვის ცენტრს ან პენსიონერების ქომაკს. მიტინგებს მსგავსი ჯგუფი მართლა სჭირდება, მაგრამ ტელევიზიით ისეთი ხნიერი ხალხი გამოდის, ეგენი აქეთ უნდა დაიცვას ვინმე. ინტერვიუს ვერსიაში წაიკითხავთ. ახალი თაობა რევოლუციის შესაძლებლობაზე ადვოკატ გელა ნიკოლაიშვილს დაელაპარაკა. მან თქვა, დღეისთვის სამწუხაროდ საზოგადოების მზაობიდან გამომდინარე არც რევოლუციისთვის ჩანს პირობები და არც რევოლუციური არჩევნებისთვისო. მან უფრო ხელისუფლების შიგნით მიმდინარე პროცესებზე გააკეთა აქცენტი. კერძოდ, გიგა ბოკერიას შესაძლო გააქტიურებაზე და იმაზე, რომ შესაძლოა უშიშროების საბჭოს მდივანს მხარი შინაგან საქმეთა მინისტრმაც დაუჭიროს. გელა ნიკოლაიშვილი ამბობს, ბოკერია მთელი თავით მაღლა დგას დანარჩენ იმეგრეწოდებულ პოლიტიკოსებზე, რომლებიც დღეს მართველ გუნდში არიან. დღეს გიგა ბოკერია რეალურად ძალიან ბევრ რამეს განსაზღვრავს ამ გუნდის პოლიტიკაში, აქედან გამომდინარე მას რომ პირველობა უნდოდეს, სულ არ გამიკვირდებაო. უთხრა გელა ნიკოლაიშვილმა ახალ თაობას.
მე კი გეტყვით, რომ საქართველოს პრესა ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკის თემაზე. ეგვიპტეში მიმდინარე მოვლენებს გამოვეხმაურებით. შაბათს ეგვიპტეში გაიმართა რეფერენდუმი, რომელშიც ელექტორატის დიდი ნაწილი მიემხრო კონსტიტუციური ცვლილებების განხორციელებას. შედეგად გზა გაიხსნა დემოკრატიულ გარდაქმნას მსოფლიოს ამ ყველაზე ხალხმრავალ არაბულ ქვეყანაში, თუმცა იმავდროულად თავიჩინა შეკითხვა, თუ რა როლს შეასრულებენ ისლამისტები ეგვიპტის მომავლის ფორმირებაში. მარიამ ჭიაურელი გვიამბობს.
ეგვიპტეში ჩატარებული რეფერენდუმი წარმატებულად ითვლება. ის გაიმართა დაახლოებით ერთ თვეში პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკის 30-წლიანი მართველობისთვის ბოლოს მოხების შემდეგ და მისი მონაწილეები 67% მიემხრო საკონსტიტუციო ცვლილებებს. ამ ცვლილებების გათვალისწინებით ჩატარდება წელს საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნები. ოფიციალური შედეგებით შაბათის რეფერენდუმში ელექტორატის 41% მონაწილეობდა. საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი სამხედრო საბჭოს თაოსნობით შემუშავდა. როგორც ცნობილია, ეს საბჭო მართავს ეგვიპტეს პრეზიდენტ მუბარაქის გადადგომის შემდეგ. ამასთან ცვლილებები რამდენიმე პოლიტიკური ძალის მხარდაჭერით სარგებლობს, მათ შორის მუსლიმთა საცმელს მხარდაჭერით. მუსლიმთა საცმო ისლამური ტრანსნაციონალური მოძრაობა მსოფლიოში უძველესი და უდიდესი ისლამური პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც 1928 წელს სწორედ ეგვიპტეში დაარსდა, ხოლო მუბარაქის მართველობის წლებში აკრძალული იყო. ახლა კი მუსლიმთა საცმოს ეგვიპტეში პოლიტიკური პარტიის შექმნის საშუალება მიეცემა. რეფორმების და დემოკრატიზაციის მომხრეების ნაწილი მუსლიმთა საცმოს აკრიტიკებს და მიზანშეწონილად მიიჩნევს მეტ დროს არჩევნებამდე, რათა სხვა პოლიტიკურმა ორგანიზაციებმა უკეთ მომზადება შეძლონ. ისინი შიშობენ, რომ არჩევნების მალე ჩატარება მომგებიან პოზიციას შეუქმნის ისლამისტებს, ისე როგორც მუბარაქის პარტიასთან დაკავშირებულ კანდიდატებს. რეფერენდუმის ორგანიზებაზე პასუხისმგებელი იურიდიული სამეთვალყურეო კომიტეტის ხელმძღვანელი მოჰამედ აჰმედ ატიაჰი მაინც ფიქრობს, რომ რეფერენდუმმა ცხადყო ეგვიპტე მართლაც დაადგა დემოკრატიზაციის გზას.
საარჩევნო უბნების ხელმძღვანელებს დავავალე უზრუნველყონ რეფერენდუმის მეთვალყურეობა სამოქალაქო საზოგადოების ყველა ორგანიზაციის მიერ, რათა ისინი მოწმე იყვნენ იმისა, თუ როგორ მოქმედებს დემოკრატია ეგვიპტეში ახლა. ხალხ მსოფლიოში შეუძლია შეიტყოს, რომ ეგვიპტე გახდა მართლაც დემოკრატიული სახელმწიფო, რომელსაც ახლა ხალხი მართავს.
განაცხადა იურიდიული სამეთვალყურეო კომიტეტის ხელმძღვანელმა. რეფერენდუმის მონაწილეების მიერ მოწონებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებს შორის არის პრეზიდენტობის ვადის შეზღუდვა. ის 8 წელს არ უნდა აღემატებოდეს. საყურადღებოა ისიც, რომ რეფერენდუმის შედეგი წინასწარვე არ ყოფილა განსაზღვრული, რაც იშვიათობადაა მიჩნეული ამ რეგიონში. სეკულარიზმის მომხრე ჯგუფები, როგორც უკვე ითქვა, მაინც უკმაყოფილო არიან რეფერენდუმით, რადგან შიშობენ, რომ მუსლიმთა საცმელს ეძლევა მისი მძლავრი საორგანიზაციო მანქანის ამოქმედების საშუალება. რეფერენდუმს აკრიტიკებენ მაგალითად პრეზიდენტობის სავარაუდო კანდიდატები, მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი მოჰამედ ელ ბარადეი და არაბული ლიგის გენერალური მდივანი ამრ მუსა, მაგრამ მათი წარუმატებლობა ამომრჩეველიც დაეყოლიებინათ რეფერენდუმში არას მოხაზვაზე, ეჭქვეშ შეაყენებს მათ უნარს გამარჯობა მოიპოვონ საპრეზიდენტო არჩევნებში. ასე თუ ისე ეგვიპტეში ჩატარებული რეფერენდუმი მთლიანობაში გამჭვირვალე პროცესადაა მიჩნეული. ჩვენი რადიოს არაბულანოვან, კერძოდ ერაყულ სამსახურთან საუბარში რეფერენდუმის მონაწილე საიედა აბდულ ჰაყმა განაცხადა, რომ აცნობიერებს, რამდენად რთული პროცესი იქნება დემოკრატიულად აზროვნებას მიეჩვიოს 40 მილიონიანი ელექტორატი.
მე დავეთანხმე ცვლილებებს, რადგან ვფიქრობ, რომ მე სარგებელს მომიტანს. მე მხარი დაუჭირე კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანას, რათა ამით ვისარგებლოთ მე და ჩემმა ქვეყანამ. მაგრამ აქ ბევრ ქალს აკლია პოლიტიკური ცნობიერება, განსაკუთრებით დიასახლისებს.
აი, არაბი ანალიტიკოსის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა წარმოგვიდგინა. თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ, გადაცემას კი განაგზობს ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა. ალგორითმი სიტყვას ბიძინა რამიშვილს გადავცემ.
მომავალ წელს შოტლანდიის დასავლეთ სანაპიროსთან ზღვის ფსკერზე დაიდგმება გენერატორები. ეს იქნება მსოფლიოში ყველაზე დიდი ელექტროსადგური, რომელიც ელექტროენერგიას ზღვის მიმოქცევიდან მოიპოვებს. ახლახან შოტლანდიის მთავრობამ საამისო ლიცენზია გასცა და გზა დაულოცა 45 მილიონი ევროს ღირებულების კომპლექსის მშენებლობას. ზღვის მიმოქცევა შოტლანდიის განახლებადი ენერგიის ყველაზე ძვირფასი წყაროა, ამბობს კით ანდერსონი, კომპანია Scottish Power Renewables დირექტორი. მრავალწლიანი დაგეგმვისა და გამოცდის პერიოდის შემდეგ 2012 წლიდან საერთო ჯამში 10 წყალქვეშა ტურბინა დაიდგმება ზღვის ფსკერზე კუნძულების აილასა და ჯურას დასავლეთ ნაპირების მახლობლად. მიმოქცევისას წყალი ამოძრავებს სამფრთიან როტორებს და ამუშავებს გენერატორებს, რომლებიც გარეგნობით ჩამოჰგავს ქარის გენერატორებს. პროექტის დასრულება 2013 წლისთვის არის დაგეგმილი და 10 მეგავატიანი კომპლექსი 5000 ოჯახსა და 8 ვისკის სახათ ქარხანას მოამარაგებს ელექტროენერგიით. სხვის მიმოქცევის პრინციპზე მომუშავე ელექტროსადგურები ნორვეგიული წარმოშობისაა. ბევრად უფრო მომცრო 300 კილოვატის სიმძლავრის კომპლექსი უკვე 6 წელია მოქმედებს ნორვეგიის სანაპიროსთან და ელექტროენერგიას აწარმოებს. შოტლანდიის პროექტი საგრძნობლად უფრო დიდი მასშტაბისაა და ეს ტექნოლოგია მსოფლიოში პირველად გამოიყენება კომერციული ელექტროენერგიის საწარმოებლად. მაგრამ კომპლექსი, რომლის სახელწოდება Sound of Isla, მხოლოდ დასაწყისია ფართომასშტაბის პროგრამისა, რომელიც შოტლანდიაში რეგენერაციული წესით მოპოვებული ელექტროენერგიის წილის მკვეთრად ზრდას ისახავს მიზნად. რეგიონი უკვე მიმდინარე წლისთვის გეგმავს მთელი მოხმარებული ელექტროენერგიის 31% ამ მეთოდით მოიპოვოს. რამდენიმე წელში კიდევ 95 წყალქვეშა ტურბინა შეიძლება აიგოს შოტლანდიასა და კუნძულ ორკნის შორის, რომლის ჯამური სიმძლავრე 1600 მეგავატი იქნება. საყურადღებოა, რომ წყლის მიმოქცევით ენერგიის მოპოვება ბევრად უფრო სტაბილური და სანდოა, ვიდრე ქარით ან მზის კოლექტორებით, რომელთა მოქმედება ძლიერ არის დამოკიდებული კლიმატურ პირობებზე. აქამდე წყლის მიმოქცევით, ოღონდ წყლის დონის ცვლილებაზე დამყარებული პრინციპით, ელექტროენერგია გიგანტურ კაშხლებზე მოიპოვება საფრანგეთში, კანადასა და სამხრეთ კორეაში. წყალქვეშა ტურბინების ტექნოლოგია კი გამოიყენებს ძლიერ წყალქვეშა დინებებს და ამდენად არ არის დამოკიდებული ზღვის დონის ცვლილებაზე, რომელიც 5 მეტრს უნდა აღემატებოდეს. არამხოლოდ შოტლანდიაში, არამედ მთელ მსოფლიოში შეიძლება სასარგებლო იყოს ზღვის მიმოქცევით ენერგიის მოპოვება. მარტო ევროპაში ექსპერტებმა იპოვეს 100-ზე მეტი რაიონი, სადაც ყოველ წელს დაახლოებით 48 ტერავატ-საათი ელექტროენერგია შეიძლება იქნეს მოპოვებული. ეს შეესაბამება მაგალითად გერმანიის მიერ წელიწადში მოხმარებული ელექტროენერგიის 10%. მიმოქცევით ენერგიის მოპოვება განსაკუთრებით პერსპექტიულად მიაჩნიათ ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა მაგალითად იაპონია, რომელსაც მრავალი 1000 კილომეტრი სიგრძის სანაპირო და 7000-მდე პატარა კუნძული მოეპოვება.
ეს გახლავთ სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. გადაცემის ბოლოს კი გთავაზობთ კიდევ ერთ საავტორო პროგრამას „წითელ ზონას“. 20 წლის წინ საქართველოს მოსახლეობის 80%-მა ხმამისცა ქვეყნის დამოუკიდებლობას, რაც ნიშნავდა საქართველოსათვის ეს დღე და რატომ დაემთხვა ზვიად გამსახურდიას დაბადების დღეს. პარასკევს 25 მარტს პუბლიცისტი და თეატრმცოდნე ანა ჭავჭავაძე გადაცემაში „წითელი ზონა“ იმ პერიოდის საქართველოს გაიხსენებს. ახლა გთავაზობთ რადიო ვერსიას ამ გადაცემისა, რომელსაც გიორგი გვახარია გაუძღვება.
აი თუ რაღაც ჩვენ მაინც ვლაპარაკობთ სახელმწიფოებრივ მოდელზე, არა? ის ჩვენი დამოუკიდებლობა არანაირად არ ჯდებოდა სახაროვისეულ მოდელში. Ну, კონფლიქტი იყო გარდუვალი. ესენი იყვნენ, ასე ვთქვათ, ადამიანები, რომლებიც აი უცხოთვის აი ერთ-ერთი ასახვა აი ამ კონფლიქტისა იყო ეს თეზა, რომ დამოუკიდებლობა თუ დემოკრატია.
ხო, ეს ვინ დასვა ეს კითხვა? და ასე რა კითხვები იყო ეს ან ეს?
ხო, აი ესა გესმის. ეს აი ხანდახან არის ხო, მე ხეთ ხო ხედავთ, რომ ეს ესეთი აი ესეთი გამძაფრება ორ პოლიციის ხო და აი დასმა საკითხის ან ასე. ეს უფრო ხშირად არის ხოლმე ტექნოლოგიური ხრიკი იმისთვის, რომ ნეიტრალო რომ მოწინააღმდეგე და ეს ყოველთვის აი
ეს ძიმე არჩევანის წინაშე დააყენო და ბოლოს
ხო და მე ესე იგი აი როგორ გითხრა ეხო დღესაც ხო ესე არის ჩვენ ნაკლებს ვჭოობთ ნაკლებს ვკამათობთ ნაკლებს დისკუსია გვაქვს რაღაცა საკითხებზე ეს ეხება სახელმწიფოს ეს ეხება ხელისუფლებას ეს ეხება ელიტას საერთოდ ვსპობთ საერთოდ დისკუსიის
ადგილებს
ხო დისკუსიის სივრცეს ვზღუდავთ იმისათვის რომ არ ვილაპარაკოთ ამ საკითხებზე გავექცეთ ამ კითხვებს მაშინ როცა ეს არის ყველაზე ეფექტური გზა რომ რაღაცასთან მიხვიდე. არ არის მხოლოდ მართვა და შედეგის მიღწევა.
რატო? იმიტომ რომ უფრო ადვილია მე ასეთი ადამიანების მართვა, ხო?
ხო, ალბათ, ხო, რა ვიცი,
მანიპულაცია. ეს სადისკუსიო სივრცე.
ანუ მარტო მართვა არა. ხანგრძლივად ხელი ძალაუფლების
ძალაუფლების შენარჩუნება.
ეს რაღაც გარანტიას ამისას, ესე იგი, აი ესეთი დემოკრატიული სივრცე არ იძლევა, რომ აი მუდმივად იყოს, ხო? და ეხლა ეს დემოკრატია, თიცი, ეხლა მაშინ რაღაცნაირად ერთი ეს ალტერნატივა საერთოდ არავის არ უნდოდა, კაცო, ეს დამოუკიდებლობა ყველას გვინდოდა და რა იყო ეს დემოკრატია, საერთოდ არც ვიცოდით კიდე კარგად, რა, იმიტომ რომ პირველი დემოკრატიული სახელმწიფო საერთოდ საბჭოთა რუსეთი იყო და მთელი მსოფლიო აღფრთოვანებული იყო, რომ ისეთი უფლებები ასე
ხალხად ხო როგორ ფემინისტური უფლებები ხალხად პირველ სახელმწიფოში სადაც ქალებს ჰქონდათ უფლება არჩევნების გესმით და იმდენად ახტუანებულები იყვნენ რომ ის სისხლისღვრა რომელიც ხდებოდა
ახლა
ხო ეს ახლა ჩამევარდა ადრეც მქონდა წაკითხული მაგრამ ახლა რაღაც ინტერნეტში მივაგენი ბუნინის წერილი ჰაუპტმანის ბერნარდ შოუს მიმართ გერბერტ უელსის მიმართ რომ 22 წელს პირველად ამოიღეს ხმა როდესაც ესერების სასამართლო პროცესი დაინიშნა და მანამდე ესე იგი საერთოდ ესე იგი ქუჩაში რო ხალხს ხრიტავდნენ არავინ ამას ხმას არ
აკურაებდა იმაგა ეს ისტორიის ბრალია ისტორია მუდმივად სავსე არის ამ სხვერპლით ეს არის დიდი და არას მე გასამართლება დავი გასამართლების სიტყვა თქვი იმიტომ რომ შენ თუ გონია რომ რა ვიცი ჯერა რომ არის რაღაცა ეტაპი მაინც ისტორიაში როდესაც არ არის მსხვერპლი და სისხლი
საუბედურო
ეხლა რაოდენობით ხო ვერ დავიწყებთ რომ უფრო მეტი იყო ამ დროს უფრო ნაკლები
რასაკურველია მე ამის ილუზია სრულებითაც არ მაქვს უბრალოდ ჩვენ დგავართ
ისტორია თეატრია
ჩვენ დგავართ რეალურად კასკადის წინაშე ტრაგედიების რომელიც ჩვენ მაერმა გაიარა და ამაზე ნაკლებად ვფიქრობდით. აი მართლაც ეხლა რაღაცა ისეთ.
და გამოსავალი იქნებ სწორედ ის არის რომ აი ეს დისიდენტები რომელიც ვახსენეთ მე მინდა ამ თემას ისე დაუბრუნდე რა ადამიანის უფლებებზე ვილაპარაკო. კონკრეტული ერთი ადამიანის აი ინდივიდის უფლებებისთვის მებრძოლი არისო ეს დისიდენტური მოძრაობა. ის კერე ბუკოვსკიც კი. ანუ ეს იყო მე ვფიქრობ მე მაინც გონია რომ ეს თაობის პრობლემები არის რა. ან რაღაცა დასავლეთისა და ამ სივრცის თავსებლობა, იმიტომ რომ ბუკოვსკი რომელიც წავიდა დასავლეთში და ბუკოვსკი ერთ-ერთი ჩემი ესეთი იდეალური დისიდენტი არის ამ პერიოდისა, ეხლა ამბობს რომ ეს რა საშინელება არის პოლიტკორექტულობა ევროპა ძალიან ბევრ რამეზე რაც ხდება ყველაფერზე არა. ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაცები არ მოწონს, ხო? ის
რაც ესეც მონაპრივია ვიღაცას რაღაცა არის.
არა, აი ის რაცაც ქვია ევროპული დემოკრატია თუ ევროპული ფასეულობები ადამიანის და ინდივიდის, ნუ ყოველთვის ამის პრეტენზია აქვს ევროპას რანერა დახურცი.
ხო, მე წავიკითხე ეს გამოსვლა მისი და სწორედ იმას აიცი რა, კი არ მომეწონა. ჯერ რასაკურველია ხო გამიკვირდა, იმიტომ რომ მაგთ პერიოდის და რუს დისიდენტებს საერთოდ არ ახასიათებთ ესეთი
დასავლეთის მიმართ
ესეთი გადახრები. მაგრამ იქ არ არის როგორც ესეთი. მე მგონი თვითონ დასავლეთშიც არ არის ცალსახა დამოკიდებულება იმ საკითხებისადმი, რომელსაც ის ლაპარაკობს და ლაპარაკობს აი ხო მაგალითი თუნდაც რა, რომ აი ინგლისის სკოლაში მასწავლებლებმა გამოაცხადა რომ რომეო და ჯულიეტაზე ბავშვებს არ წავიღონ, ეს არის სექსისტური პიესა. ეს განათლებული კულტურული ადამიანისთვის ეს არის მარაზმი. და მე მესმის. მესმის. ისე როგორც თქვა და ეს ამბო ხო, ხო გესმის, აი რაზეა იცი ლაპარაკი, რომ და ეს ამბობს წუხს რაზე, იცი, რომ აი მე ადამიანი, რომელიც ამდენი წლის განმავლობაში ცხოვრობდი რაღაცა და გამომასახლეს მე და დღეს მე არ მაქვს საშუალება რომ პირდაპირ პოლემიკაში ადამიანები ან დამამარცხო, ან იმან დამამარცხოს, მე არ მაძლევენ ამის
საშუალებას.
ეს გასაგან გაშვო. ის კი არ არის საგანგაჟო, რას ფიქრობს ბუკოვსკი და რას ფიქრობს ის მასწავლებელი. მე
ანუ სიმცე რო არის.
ეს ხო, რომ ამ ეს კამათის მიღმა იქნა გატანილი. და ეს მისთვის არის და ჩემთვის სხვათაშორის ეს ბუკოვსკი კიდე უფრო ამ თვალსაზრისით რომ იქაც შეუძლია. აი ეს დაემართა სხვათაშორის სოლჟინიცინსა და იყო თუ გახსოვს შენ ესეთი ანეკდოტი რომ დისიდენტებს ვიღაცებს უკითხეს რომ ნუ კაკ და რა ხდება ეხლა თქვენ იქ რო ხართ. ნუ რუსებზე იყო თითქოს ლაპარაკი. ერთ-ერთ წერალს რა და იქო საბჭოთა კავშირშიო კაგები მაინც კითხულობდაო ჩემ ნაწერებს და აქო არავის არ აინტერესებს საერთოდ. რა ხო არის ეს მომენტი ეს რასაკურველია ქვეყანასაც ჰქონდა თავისი სპეციფიკა მე ისი იმასაც ჰქონდა რომ ეგ თაობა ეძო ეს დედაჩემის თაობა არის ციგნის კულტი ჰქონდა მე მახსოვს ეს როგორ მოქონდა დედაჩემს ეს გინდა არქიპელაგი გულაგი და გინდა ნაბოკოვის არა ლოლიტა არამედ აი პრიგლაშენია ნაკაზა შეტოლოზნა და ნაგავში ხო ცელოფანში ხახვდა და ნაგავში ისე და პირველი აი ეს როდესა დაიწყო ეს პერესტროიკა მანიაკივით ყველაფერს ყიდულობდა ამ ნოვემბერში ამ იმეებში აი ყველაფერი ის რაც იბეჭდებოდა ეხლა ყველაფერი ეს არის ხელმისაწვდომი ინტერნეტის სივრცეში არავინ ამას არ კითხულობს
კი მაგრამ აი ეს რეფერენდუმის წინ არ გეჩვენება რომ საქართველოს ოდნავ ჩამურჩენილი იყო იმ პროცესებს რომელიც უფრო აქტიურად მიმდინარეობდა მოსკოვში. აი წი ლიტერატურა ახსენეს შენ მაგალითად წიგნები გამოდიოდა ჟურნალები გამოდიოდა.
იმიტომ რომ ძალიან ბევრი იყო ის რაც
აი უფრო მეტი ლიბერალიზმი იგრძნობოდა. თუ რა არ ვიცი რა იყო მიზეზი. მე ერთადერთი ის მახსოვს რომ სტალინის კულტის წინააღმდეგ რო გამოვიდნენ იქ და რაღაც ჟურნალებში დაიბეჭდა ჩვენი მწერალთა კავშირის წარმომადგენლები გაბრაზებულები იყვნენ რომ სტალინს კი არ ებრძვიან ჩვენ გვებრძვიანო. ხო, იმიტომ რომ სტალინიზმი იყო მაინც აქ ძალიან ძლიერო.
ხო, არა, იცი რა, მეგო სტალინიზმი კი არ იყო, უბრალოდ აი 9 მარტის მოვლენების შემდეგ ეს მითუმეტეს ისთაობა. ხო, კომპლექსი რა, რომ ერთის ხრივის რო მაინდამაინც ესე იგი ჩემი რატოა ეს სტალინი და მეორეც ერთის სტალინს რო აგნებენ მე მგულისხმობენ. ხო, აი ეს მომენტს უჭერს უსამართლო არ იყო მთლად ეს კომპლექსი.
კი, არა, დღემდე გრძელდება ეს ვიცით, ხო. მაგრამ იმისათვის რომ ეს კომპლექსი არ ქონდეს, ალბათ უნდა გავიაზროთ, ხო, რაღაცები გამთავისუფლდეთ.
ხო, რასაკურველია.
სტალინის ძეგლი გორში აიღეს. ეს მე ამით მინდა დავასრულო განაცემა და შენ ანუ ეს რაღაც რიტუალი იყო, ამაზე დიდი კამათი მიდის, ძეგლი უნდა ავიღოთ თუ არ უნდა ავიღოთ, ასე შემდეგ, მაგრამ დარჩა თუ არა მართვაში, საზოგადოებაში ეს სტალინური ვნებები?
ძალიან ძურ რამაში დარჩა. დარჩა პირველ რიგში იმაში, ჩემო გოგი, რომ ჩვენ უფრო მეტი ვიცით რეალურად, ვიდრე გვეუბნებიან და ვიდრე
ოფიციალურად.
ოფიციალურად ითქმის. პირველ დარჩა იმაში, რომ ჩვენ მაინც ვცხოვრობთ, აი როგორ გითხრა, იცით, მაინც ინფორმაცია შეზღუდულ სივრცეში ვცხოვრობთ, ეს ფაქტია, ხო?
ეს გახლავთ წითელი ზონა, საავტორო პროგრამა, გიორგი გვახარია უძღვებოდა საუბარს კინომსოდნე ანა ჭავჭავაძესთან. ამით დასრულდა შუაღამის თავისუფლება, გაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე შეგახსენებ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართს radio.tavisupleba.gi. ჩვენი ინტერნეტ საიტის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ და გაეცნოთ ჩვენს გადაცემაში გასულ ყველა სიუჟეტს და ახალ ამბავს. მე კი გემშვიდობებით და აქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლება განაგზავს მუშაობას და ხვალ დილით თბილისის დროით 9 საათზე სექშენზე FM 107.4 კვლავ დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში დილის თავისუფლება. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.